Слава Україні! Ютуб-канал «Чорна лампа». Мене звати Валерій Калниш. Весь тиждень західні медіа повідомляли про якісь перемовини, які відбувалися за участі західних генералів, а також головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цікаво розібратися, і оскільки ці тексти, вони групуються в одну таку цікаву історію, то давайте сьогодні про неї поговоримо. Загальний сенс цієї історії полягає в тому, що, судячи з повідомлень західної преси, наші західні партнери наполягають, або, якщо сказати коректніше, рекомендують Україні, ЗСУ, змінити тактику наступу. Це почалось з тексту New York Times. Він вийшов на День прапора. Ось він. І там безпосередньо вже пролунали вперше ці побажання. Для тих, хто, можливо, не бачить цей текст, дивиться на телефоні або слухає подкаст, процитую. New York Times. Американські стратеги порадили Україні зосередитись на фронті в напрямку Мелітополя, головному пріоритеті Києва, і на прокладанні шляху через російські мінні поля та лінію оборони, навіть якщо під час цього українці втратять більше солдат і техніки. Лише зі зміною тактики та різким кроком темп контрнаступу може змінитися, сказав один американський чиновник, який, як і інші півдюжини західних чиновників, опитаних для цієї статті, говорив на умовах анонімності. Під час конференції, відеоконференції 10 серпня, в якій прийняли участь адмірал сер Тоні Радакін, генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач США в Європі, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, закликав головнокомандувача генерала Валерія Залужного зосередитись на одному головному фронті. І, за словами двох чиновників, поінформованих про розмову, генерал Залужний погодився. Підкреслюю, це американське повідомлення. Ми не знаємо, чи погодився генерал Залужний. Про це в українському інформаційному просторі нічого не відомо. І ми можемо, я не буду казати це добре чи погано, це так, як воно є. І ми можемо дізнаватись про такі речі з повідомлень тільки західних медіа. Взагалі, якщо ви звернули увагу, мова йде про події, які відбулися 10 серпня. Це доволі нормальна практика для нормальних медіа повідомляти про події з запізненням, якщо мова йде про події, які висвітлюють хід війни або зміну стратегії. Тому що бували приклади, бували випадки, коли, до речі, це було і, здається, на минулому тижні, коли журналісти, які не мають великого досвіду у висвітленні війни, вони повідомляють сьогодні на сьогодні. Ворог слідкує за цими повідомленнями, ворог моніторить інформаційні ресурси, які пишуть про війну і взагалі новини про війну. І тут їм на допомогу приходить і штучний інтелект, і велика армія ботів, і взагалі алгоритми, які вони виписують. Тож був випадок, коли повідомили про розташування однієї з українських бригад сьогодні на сьогодні, і після цього було 5 прильотів. Тому те, що американські медіа дізналися або вирішили написати про події 10 серпня, після того, як вже пройшло 2 тижні, це доволі нормальний такий підхід. Після того, як свій текст написав New York Times, викатив свій текст Wall Street Journal. Там інформації було більше, і цитат було більше. Ось цей текст. Заслуговує на увагу те, що в ньому процитований Залужний. Повторюсь, ми до кінця не знаємо, чи дійсно так воно і було, чи дійсно він казав ці слова. І тому ми покладаємось тільки на авторитет та репутацію поважного видання. Тож, що сказав Залужний? Ви не розумієте природи цього конфлікту, це не контртерористична операція, це Курськ, заявив командувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний під час однієї розмови з американцями, розповів офіційний представник США. Навздогін ще цитата про наступ, як її описує спілкування, яке відбулось от в тому складі, про яке написав у New York Times. За словами офіційних осіб США, Україні ще не пізно досягти успіхів, але американські офіційні особи кажуть, що українці все ще розконцентровані для зосередженого удару. На півдні і на сході знаходяться численні бригади, досі не поєднується використання артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування. Треба звести втрати до мінімуму, це потрібно, щоб зберегти бойовий потенціал у довгостроковій перспективі, кажуть українці. Тобто ми бачимо, що відбувається. Американці, британці, країни НАТО наполягають на тому, аби ми змінили тактику. Зараз я процитую ще одне видання, а потім ми проаналізуємо ось все це, про що писала західна преса. Вже наприкінці тижня з'явилось чергове повідомлення, і можна було подумати, що воно укладається в канву ось цих корпусу текстів про відеоконференцію, яка відбулася, але направду ні. Британський Guardian пише, підкреслюю, це текст від 26 серпня, і починаємо рахувати. 11 днів тому деякі з найвищих військовослужбовців Альянсу НАТО вирушили в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб зустрітися під час військової ради з головним військовим командувачем України генералом Валерієм Залужним. Це не була звичайна дискусія. Залужний взяв із собою всю свою команду в приблизно 300-мильну дорогу з Києва. Мета п'ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України. Головним питанням порядку денного було те, що робити з припиненням прогресу контрнаступу України, також плани бою на виснажливу зиму і обговорення довгострокової стратегії, оскільки війна неминуче перейде в 24-й рік. Британські джерела неохоче повідомляють про підсумки зустрічі на кордоні, але Захід свідчить про те, що в результаті дискусії стратегія змінилася. Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті, сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Такмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море, тим самим перерізавши сухопутний міст до Криму. Це Guardian, яке розповідає 26-11 про події, які відбулися 15 серпня. Фіксуємо, 10 серпня відбулася відеоконференція за участі командуючих НАТО, Британії і Сполучених Штатів. Це було 10-го. За 5 днів відбувається зустріч, яка на україно-польському кордоні, де приймають участь, зокрема, той самий Радакіс. Ви бачите його на фото, і ви бачите в заголовку «That's our guy». Так? Це цитата, яку переповів Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, після тої зустрічі, коли він вже побачив Залужного і спитав, як там Радакіс. Радакіс, це, до речі, цікава історія. Ми небагато про нього чули, але судячи з усього, зараз він виходить на перше місце серед наших закордонних радників. Ми багато спілкувалися з Марком Міллі, але він саме у вересні йде у відставку. Там все гаразд. Нагадаю, що просто в Сполучених Штатах відбувається нормальна практика ротації. Закінчився 4-річний термін у Марка Міллі. Великий генерал, без сумніву, потужний, правдивий. Не завжди ця правда подобається, але тим не менш, якщо порівняти і побачити, і порівняти те, що він казав, і те, що відбувається зараз, зокрема, у війні проти України, то так, його міркування доволі потужні і співпадають з реальністю. Так ось, Радакіс. Якщо подивитись на табель на рангах, то він керівник Генерального штабу. Так, якщо ми дивимося на нашу структуру. І, до речі, вони не те, що друзі, але всі світлини, які виставляє і Валерій Федорович Залужний, і сам керівник британського генерального штабу, свідчить про те, що у них доволі такі теплі стосунки. Як мінімум, у Радакіса є така Радакін, у нього є така ритуал, коли він під час зустрічі з генералом Залужним, він дарує йому пляшку віскі. Я не буду казати, якої. Якщо ви зайдете і знайдете цей текст на Guardian, ви побачите, як називається цей віскі. Я подивився його, що він коштує. Небагато. Там 1200-1300 гривень за пляшку. А тепер давайте безпосередньо поговоримо про те, що писали, і спробуємо проаналізувати те, про що я зараз розповідав. Тож, ми маємо ситуацію, коли відбуваються дві зустрічі. Одна в відеоформаті, одна вживу, де обговорюються три речі. Перше – темп. Друге – зміна характеру операції. Третя – довгострокова стратегія, зокрема на осінньо-зимню кампанію і вже перехід у 24-й рік. Саме про ці аспекти, я маю на увазі про велику кампанію на наступний рік, взагалі жодної інформації немає. Судячи з усього, інсайдери західних медіа або не вважають за потрібним про це говорити, або медіа вирішили зараз про це не писати, або взагалі там якоїсь серйозної інформації не було, можливо, це був тільки перший підхід до снаряду. Ми цього не знаємо, побачимо, як будуть працювати медіа далі. А ось що стосується безпосередньо зміни тактики і те, що деякі британські, американські медіа називають низьким темпом, судячи з усього, так, там мала велика дискусія. Я вже цитував, так, главкома нашого, який казав нібито, так, як його припадає Wall Street Journal, що наші партнери не розуміють характеру цієї війни, і, можливо, це дійсно правда. Точніше так, я скажу, що за тими спостереженнями, які я маю, як про це пишуть медіа, що говорять, наприклад, українські військові або українські депутати, які спілкуються з західними своїми колегами, дійсно розуміння немає. Ситуація наступна. Британці, американці, німці, французи нам кажуть: дивіться, ми вам дали купу заліза, ми вам дали купу техніки, боєприпасів, якого біса ви не концентруєте ударний кулак і не використовувати цей кулак Замість того ви розпорошились по всій лінії фронту і намагаєтесь невеликими групами точково прорубуватись на якихось напрямках, не демонструючи якогось великого кроку вперед. Крім того, вони покладаються і посилаються на стратегію НАТО, як вести, треба вести наступальні дії. Логіка нібито присутня, але коли ти стикаєшся на практиці, ти отримуєш дуже цікаву інформацію. Ну, по-перше, стосовно купи, так, яку зброю, яку нам надали. Ну, наприклад, в тому самому Wall Street Journal, я зараз намагаюся знайти цю цитату, там була фраза така, що ми, ми збудували цю сталеву гору для контрнаступу, ми не можемо зробити це знову, так? Все виглядає логічно, ми пам'ятаємо заяви стосовно, наприклад, танкової коаліції. Ми пам'ятаємо заяви стосовно боєприпасів. Ми бачимо, які транші виділяє ті самі Сполучені Штати. І я пам'ятаю часи, коли, наприклад, там, $50 мільйонів для України військової допомоги – це був якийсь така екстраординарна подія. Зараз ми там кожні 2-3 тижні чуємо про 200, 300, там, $400 мільйонів і вже збились з рахунку. Але на цьому тижні в мене був в ефірі Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», і він секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І у нас зайшла мова за ті самі танки, і він мене питає: ну, дивіться, як ти думаєш, скільки танків від тої західної коаліції, яку вони пообіцяли, танкова коаліція, леопарди, челленджери, ну, все ми пам'ятаємо, так? Французькі колісні танки. Скільки цих танків зараз в Україні на фронті? Ну, я пам'ятаючи про об'єми, які там обговорювалися, я кажу, 300. А він каже, 50. 50. Це включаючи челленджери британські, леопарди німецькі, і 60. З урахуванням ще французів. І ти розумієш, що щось не те. Це стосовно техніки. Ми можемо потім ще говорити про якість тої техніки, ми можемо говорити про те, що це не техніка, яка приходить в смазці, умовно кажучи, що це техніка часто-густо вже попрацювала, деяка не спрацьовує, деяку, як я вже наводив цей приклад, коли, наприклад, артилерійські системи, ну, зокрема, ті самі три топори М777, вони їхали з Ближнього Сходу, американці їх везли, і в якийсь момент деякі з цих систем просто забракували і сказали, ні, ми не можемо віддавати їх українцям, тому що вони, якщо вони вистрілять, то цю гармату просто розірве на шмаття. І все. Так? Тому давайте відверто, ми дякуємо нашим партнерам за ту техніку, яка доходить до нас. Але давайте будемо свідомі, що обіцянки і реальність, судячи із заяв американських медіа, із заяв наших людей, які працюють з цією зброєю, вони розходяться. Це перший аспект. Другий аспект. Ми вдячні за навчання наших військових. За ці 18 місяців війни, за півтора роки, навчання пройшли більш ніж 70 тисяч українських військових. Вони проходили різні курси від там, 4-тижневих до 12-тижневих. Все добре, вони навчилися злагодженості, яка є в країнах НАТО. Але давайте подивимось правді в очі. Ті навики, які вони отримали, це важливі навики, але це навики, які можна було застосовувати на 100%, якщо була б збережена концепція наступу, яку пропагує НАТО, і яку використовує НАТО, і яку використовувала НАТО, і яку, як говорять нам, треба використовувати в Україні. Але тут є нюанси. Цього немає в текстах ані британських, ані американських, але я нагадаю одну операцію. Так, вона мала назву «Буря в пустелі». Класична історія використання натівських стандартів. Так, там була також військова коаліція, зокрема британці і американці були там. Сенс полягав в чому? Ірак захоплює Кувейт, окуповує Кувейт і західна коаліція приймає рішення звільняти Кувейт і таким чином атакувати Іран, Ірак і на території Кувейту, і безпосередньо там Багдад. Сама операція почалась в ніч з 16 на 17 січня 1991 року. В першу ніч, увага, в цю першу ніч було задіяно понад 1000 бойових літаків. Понад 1000. Всього в кампанії проти Іраку їх приймала участь більше, ніж 2000 літаків. 2000 літаків. Почалась масована авіаційна артилерійська атака, далекобійна артилерія, авіаційні ракети, ті самі F-16, ті самі закидання бомбами, керуючими, жедамси і все таке інше. Все це летіло 16-го почалось до 24 лютого. Місяць, більш ніж місяць, ішла тільки авіація та артилерія. А через місяць пішла, умовно кажучи, піхота і танки. Ось такі стандарти НАТО. Перекладаємо на українську дійсність. Що ми маємо? Наші західні партнери кажуть, вперед, як предписує нам НАТО. Ми кажемо, добре, але 50 танків замість 300, умовно кажучи, ми досі продовжуємо розмову про F-16. Так, ми отримали на цьому тижні дуже позитивні новини з країн наших партнерів. Дуже дякуємо. Так, зараз ми говоримо про те, що там плюс-мінус 40 літаків плюс у нас буде. Нам пообіцяли. Ми не знаємо, коли. Нагадую, Кувейт, 1000 курва літаків в першу ніч. Вся операція, до речі, по ця буря в пустелі, вона там тривала декілька місяців, так щоб ми розуміли. І тому ми маємо, м'яко кажучи, неспівпадіння бажань наших партнерів з ресурсами, які ж вони нам надають. І тому Лавком Залужний намагається, судячи з повідомлень, пояснити. Ну, не можна вимагати від України виконання натівських стандартів в умовах, коли відсутня технічна і військова складова для виконання цих стратегій. І тому ми воюємо так, як ми можемо воювати в умовах нашого забезпечення, в умовах нашого навчання. Те, що військові навики, а саме як працювати піхоті, вони використовуються, це дуже добре. І так, дяка за це навчання. Але аби сконцентрувати кулак, можливо, у нас немає на це засобів. Але нагадаю ось цю цитату з Guardian. Давайте ми до неї повернемось. Ось вона. В самому низу. Ще раз. Британські джерела неохоче повідомляють про підсумки зустрічі на кордоні, але Захід свідчить про те, що в результаті дискусії стратегія змінилась. Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті, сказав один інсайдер на тлі повідомлень про нові українські атаки, спрямовані на місто Такмак, що є першим кроком до виходу в Азовське море, тим самим перерізавши сухопутне місто до Криму. Зверну на це увагу. Ще раз, це 15 серпня. Зараз це відео 27 серпня. Ми маємо 12 днів. А що відбулося за ці 12 днів? Давайте дивимось на карту. Ось вона. Ми звільнили Роботине. Роботине. І зараз до Такмаку від Роботиного Запорізька область 20 кілометрів. Це перший такий орієнтир. В Токмаку, судячи з даних Діпстейту, стоїть 19-та дивізія. Нагадаю, дивізія, ну, за різними там розмірами комплектування від 4 до 20 тисяч осіб, враховуючи техніку, там БМП у них, ще щось, ну, таке. Тож, 20 кілометрів від Роботиного. І це співпадає, не співпадає, так, в продовження цієї новини ми побачили новину про те, що Reuters з повідомленням на одного з українських командирів, позивний «Скала», розповіли, що нібито ми прорвали першу лінію оборони. Чому кажу нібито? Тому що, ну, я не побачив такого безапеляційного заяви з нашого боку, але я вірю саме в те, що говорить «Скала», що ми дійсно прорвали першу лінію оборони, як мінімум на одному з напрямків. Так? Тому що враховуємо, що цей пояс з мінних полів, він ну, не тільки на цьому напрямку. Що розповідає «Скала»? «Скала» розповідає про те, що прорвавши, вони побачили, що вони зайшли, вони побачили вже тилові служби. І далі це за повідомленням «Скали», і це логіка, так? Рухатись буде швидше. Можливо, саме про це і казали джерела Guardian, коли говорили про те, що ми сконцентрувалися на Запорізькому напрямку, хоча це було зрозуміло. Вибачте за самоцитування, про це я розповідав ще там два місяці тому, коли аналізував також з картами про Мелітополь, Маріуполь і Бердянськ. Що далі, до речі, у нас по географії, якщо до Такмаку у нас 20 кілометрів, то безпосередньо до Бердянська від Роботиного це 100 кілометрів. Тобто, якщо ми доходимо до Такмака, беремо Такмак, це 85 кілометрів. Там є один нюанс, як можна йти далі. Можна йти на Бердянськ, це 85 кілометрів, а можна йти на Мелітополь. На Мелітополь, ні, Бердянськ 100 кілометрів, Мелітополь 85 кілометрів. Я не робив цю карту, але давайте так покажу. Ось Роботине, ось тут знаходиться Мелітополь, а ось тут знаходиться Бердянськ. Можна йти отак от. В чому нюанс? Якщо ми йдемо на Бердянськ, це 100 кілометрів. Там траса, ну прям Такмак стоїть на трасі, це траса Р-37. І, умовно кажучи, по прямій вперед погнали. Ну, зрозуміло, що військові так не ходять, траса, судячи з усього, там замінована і все таке інше. І там не дуже простий шлях пройти саме по цьому напрямку. Що стосується Мелітополя, зрозуміло, що він також укріплений. І відверто кажучи, ось я зараз просто міркую, пам'ятаючи про територію своєї рідної області. Мені здається, що не дивлячись на ось ці перестороги стосовно мінування траси, напрям до Бердянська виглядає більш перспективним. Чому? Тому що якщо йти з Роботіного до Мелітополя, там доволі складна історія з географією. Чому? Там з'являються річки. Річки, які треба форсувати. Так? Ну, наприклад, там сама така крупна – це річка Молочна. А в річку Молочну впадають ще декілька річок, які також треба форсувати. Їх також треба переходити. Тим більше, що якщо уявити, ну ось, умовно кажучи, ось тут Роботине, так? Річка йде паралельно руху, умовно кажучи, до Мелітополя. І ми уявляємо, що ми йдемо так зверху вниз, а річки проходять отак. Тобто ти підійшов до однієї, її треба форсувати, знову територія якась, знову форсування, тому що там, ну, як мінімум, є дві річки. До речі, якщо ви почнете вивчати назви річок, вас чекає великий сюрприз. Ви побачите в Запорізькій області дуже багато річок з назвами тюркського походження. Це настільки неочевидно, так для більшості може бути, але ось та сама Молочна, так, в неї перша річка, яка отак от горизонтально пересікає наш можливий шлях до Мелітополя, вона називається Курошани. Курошани в перекладі з тюркською пересихаюча. Річка невеличка, там її ширина в найширшому місці десь там 2 кілометри, в найвужчому там декілька десятків метрів, і сама вона там десь кілометрів 40. Є річка Юшанли. Юшанли – це в перекладі з тюркською значить задоволення. Ну, те ще собі задоволення, вона більше, вона ширша. Там її найбільш широке місце там десь 5 кілометрів, але враховуючи, що літо, дійсно літо, і враховуючи назву, вона також не просто так, якщо ми говоримо про ті самі Курошани, пересихаючи, ці річки, вони дійсно мліють. Так? Зараз ми маємо, ну, жара плюс 30, судячи з усього, там дійсно щось з цими річками відбувається. Але, повторюсь, це просто я дивлюсь на карту, не більше, не менше. Я не знаю напрямку наступу. Я не знаю, чи взагалі ми дійсно прийняли це рішення концентруватися тільки на Запорізькому напрямку. Я про Запорізький напрямок кажу тільки тому, що я з Запоріжжя. Тому і мені більше зрозуміло, ніж, умовно кажучи, розмірковувати, скажімо, там про Луганський або про Донецький напрямок, хоча там все поруч. Тож, підсумовуючи, що ми маємо? Ми маємо дійсно перша консолідовану позицію стосовно тактики та стратегії наступу українських збройних сил. Це не тільки наша ініціатива. Ми, звісно, вклоняємось перед стратегічним генієм українського генерального штабу, головкома Валерія Залужного, керівника, начальника генерального штабу Шаптали. Але розуміємо, що це рішення, яке, про яке повідомляють, ну, як я собі бачу, повідомляють, але не звітують. Це різні стратегії поведінки. Так ось ми повідомляємо наших західних партнерів. Вони, друге, вони можуть висувати якісь рекомендації, вони можуть про щось розповідати, але остаточна думка і остаточне рішення залишається за нами. Третє. Мені здається, коли ми говоримо правду нашим західним партнерам стосовно того, зокрема, як йдуть поставки зброї, вони нас чують. І це можливо тільки там в західних медіа розмови йдуть про якісь теоретичні викладки, як можна воювати, як не можна воювати, як треба воювати, так, і що там передбачають стандарти. Є практика на землі. І ця практика, вона має конкретне вираження і конкретну складову саме по кількості техніки. Тобто не можна невеликими технічними засобами виконувати великі натівські стратегії. Те, про що навіть пишуть західні медіа, не посилаючись, до речі, на українські заяви, а українські заяви, нагадаю, вони про одне. Ми маємо берегти наших воїнів. Ми можемо розраховувати на велику кількість зброї, яка надійде колись. Але якщо ми зараз приймемо ось цю тактику, коли ми просто закидуємо нашими військовими російські мінні поля, думаючи, що колись прийде техніка. Техніка може і прийде, але хто буде нею воювати? Один аспект, а другий аспект, да, дійсно, українська армія це гуманісти. В найкращому сенсі цього слова. Тому що для нас важливо і для українського командування важливо збереження якомога більшої кількості життів українських воїнів. Ми не Росія, аби закидувати значні, незначні ділянки фронту просто людьми, враховуючи, що баби ще наражають. І четверте, і останнє, висновок, який я зробив з всіх цих повідомлень, які були протягом тижня, що так, якщо хтось думав, що війна закінчиться місяць-два і 31 грудня ми будемо святкувати не тільки Новий рік, а й нашу перемогу. Ну, давайте почекаємо. Війна, судячи з усього, переходить в іншу стадію. Всі ми сподіваємось, що так, звичайно, якщо скала правий, і ми зараз пройшли першу лінію, і зараз будемо розширювати цей клін, так, ми зайшли, а потім починаємо розширювати цей клін, і в цей клін будуть заходити наші збройні сили, наші все більше і більше там, бригади, підрозділи, і ми так рванули до Бердянська. Ми всі на це сподіваємось. Але давайте дивитися на те, що нам говорять наші військові, і готуватися все ж таки до непростої зими, непростої осені. Але в будь-якому сенсі, в будь-якій ситуації, ми маємо розуміти, що все буде добре, ми переможемо, ми покладаємось на Збройні Сили України, ми віримо. Тож тримайтеся, переможемо. Дякую, що дивились. Ви знаєте, що робити з цим відео. Його треба лайкати, його треба поширювати, на цей канал треба підписуватись. Сподіваюсь, далі буде ще цікавіше. Дякую, що дивились. Олег Калниш, канал Чорна Лампа. До нових зустрічей.